Gepleýär Radatyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuňy kim 25-nji 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Porfiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara göýberilmedi bilen bagly wakalar köp bolmagyna galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atanyp tanış edýärin. Türkmenistanyň wekileti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar diýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyny hem de adam hukuklaryny goraýş toporlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistanyň adamyň ilkinji nowatda durmuş ykdysady hukuklaryny ileri tutýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Ýöne adam hukuklaryny goraýş toporlar Türkmenistanyň raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklary bilen bir hatarda olaryň durmuş ykdysady hukuklaryny hem ýeterlik derejede kanagatlandyrylmaýanyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň raýatlary ýyllar boýy dowam edýän ykdysady kynçylyklardan, hali köpçüliginiň durnukda üpçün edilmeginden, giň ýaýran işsizlikden hem de raýatlaryň durmuş goraglygynyň gözden salynmagynyň ejir çekip gelýärler. Ýöne hökümet resmiýetleri ýa-da döwlet ýetirine köpçülikleriň habar berişleri işleri şeýle meseleleri gowdamaýar. Metbuat köpünç yurtta binadilen qaşan-qaşan binalary, mehmanxanalary, ýaşaýyş çaýlaryny we beýleki detkalary ýurdun ykdysady ötüşlerini delil görkezýär. Mundan öňe türkmen wekileti ilkinji gezek 2011-nji ýylda, soňra 2018-nji ýylda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun synýanlygyny aňlatmaýanlygyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gelmeli çalışının 3. yıl dönümünde Macron aktamlı Donald Trump'le geçiren duruşunun idani Abaşa'nın Fox News tele yayılımına interview verdi. Bradın Trump Führer ofiste uruşun yakın vaatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Avrupa liderlerle gepleşenliğini hem de onların avlabasının hoptuluk kepiliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepilik Ukrayna'nın istenlik parahatçılık kepiliği babatını mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Avrupa koşunlarının parahatçılığın kepiliği hakkında Ukrayna'ya yerleştirilmeğini kabul etmeye tayyar olanını ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korumağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığın bir bölüğü bulmayacaktığını aytti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral serişlerinden peydalanmağı hukuk veren ılalaşığı gol çekişme üçün önümüzdeki keptenin devamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamını kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putin'i diktator atlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyranyny bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirilmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çağırdy. Merkez Aziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň ilkinji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Xojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gürgistanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziýoýewiň, Sadyr Japarowyň hemde Emomaly Rahmonyň getirjek duruşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potalandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gürgistanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gürgüz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gürgüzistanyň we Täjikistanyň premier ministrleri Abdullah Aripow, Adylbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olar öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw we energetika serişdeleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ulu mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşa we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çäklerinden geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet aragatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňizinin astından çekiljek optik suýumly aragatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun aragatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eýläp gelýär. Optik suýumly aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.